Halo semuanya, selamat datang di episode ke-6 dari podcastku yang berjudul Matematika, Bisa Apa Sih? Nah, sebelumnya aku minta maaf nih buat para pendengar sekalian yang nungguin kelanjutan dari episode 5 kemarin ya. Jadi, kemarin sempat ada bolong 2 minggu, kayak semacam periode hiatus gitu ya. Jadi tuh, aku kemarin sibuk banget kayak sama kegiatan-kegiatan kampus. Jadi, nggak sempat wawancara orang. Nah, sekarang udah mulai bisa pick up the pace lagi, jadi harapannya bisa lebih teratur. Mulai dari episode ini sampai episode 10 nanti, episode terakhir, itu bisa di-upload seminggu sekali lagi. Oke. Okay. I hope you guys will enjoy this episode though. Nah, pembicara yang satu ini adalah seorang mahasiswa PhD yang sekarang sedang menempuh studi PhD-nya di Osaka University. Langsung saja kita sambut Evan William Chandra. Halo Evan.
Halo Kak Kevin. Perkenalkan untuk pendengar, nama saya Evan. Saya sekarang sedang kuliah di Osaka University di Osaka, Jepang. S3 mengambil studi matematik, lebih khususnya lagi di bidang persamaan diferensial parsial.
Oke, Evan sekarang lagi tingkat berapa ya kalau boleh tahu?
Sekarang saya tahun kedua awal berarti, semester 3.
Jadi kamu sudah di Jepang, apakah sejak kamu mulai S3 atau sudah sebelumnya kamu sudah di Jepang?
Sudah dari master, berarti saya dari S2. Sudah tahun ketiga berarti, kan master 2 tahun, sekarang tahun pertama, udah lewat PhD.
Oke, sudah cukup lama di Jepang ya. Berarti sejak tahun 2017?
Ya, benar. Sekitar 2017.
Oke. Nah, mungkin pertanyaan pertama aku buat Evan adalah, mungkin sebelum kita bahas kenapa Jepangnya, mungkin kenapa matematika? Kenapa dulu Evan pilih jurusan matematika?
Karena saya suka matematika. Jadi, di SMA dulu, bahkan dari SD mungkin ya udah senang aja sama matematika. Jadi, lebih tertarik kenapa sih kok bisa begini gitu. Kenapa sih rumusnya begini mungkin kalau kalau untuk orang awam gitu ya. Karena kan dulu di sekolah kayak nggak cukup dalam, jadi malah penasaran gitu. Jadi ngambil matematika deh.
Oke. Jadi karena suka matematika. Tapi ketika dulu memang masuk ke jurusan matematika itu memang ada gambaran nggak mau jadi apa?
Jujur waktu awal masuk itu hanya dengar tentang ini ya, profesi aktuaria mungkin yang terkenal kalau di bidang matematik, tapi jujur sih kurang berminat sama aktuaria, memang lebih berminat di dari awal udah pengen jadi istilahnya jadi ilmuwan atau matematikawan begitu. Tapi karena itu bukan pekerjaan yang lumrah, jadi kalau ditanya orang biasanya ya agak bohong-bohong sedikit gitu ngomongnya aktuaria. Padahal ujung-ujungnya bukan.
Ya. Soalnya memang waktu kita Evan ini angkatan 2012 ya. Berarti beda 2 tahun secara angkatan sama aku gitu ya. Ya, zaman kita dulu itu memang lagi panas-panasnya kan ya, apa aktuaria ya.
Aktuaria.
Sampai sekarang juga masih sih sebenarnya. Cuma sekarang trennya juga ke data science.
Big data ya Kak Kevin.
Big data, iya. Oke, jadi karena kamu suka matematika dan kamu menekuni matematika ini sekarang sampai S3. S1 di ITB.
ITB.
Terus S2-nya dan S3-nya apakah di kampus yang sama?
Ya, di kampus yang sama, Osaka okay. University.
Oke. Okay. Dan apa yang melandasi Evan untuk ambil PhD pada akhirnya?
Aku ngerasa jujur sebelum PhD mungkin ya. Jadi semenjak lulus S1 kan sempat nunggu dulu setahun. Aku ngerasa masih greget, kurang paham gitu loh. Masih rasa ingin tahunya masih besar. Karena ngerasa kalau aku keluar dari lingkungan kampus, kayak hal yang ingin tahu itu susah gitu untuk diakses. Jadi ya akhirnya ya satu-satunya jalan mungkin yang paling masuk akal ya ambil lanjut sampai S3 gitu, sampai benar-benar puas gitu belajar. Sampai oh begini gitu pengertian. Itu yang aku rasain.
Keren ya, jadi motivasinya itu karena ingin mencari tahu apa yang ada di ujung sana gitu ya. Di ujung pendidikan formal gitu ya, semacam itu ya.
mungkin kan kalau dari orang awam ngerasa kayak misterius gitu kan dunia S3 atau S2 itu. Nggak semua orang itu berminat ke sana, jadi penasaran gitu.
Dan apakah setelah menjalani apa S3 selama setahun ini, pandangan yang sama tetap ada atau ada perubahan, perbedaan pendapat atau pandangan tentang S3?
Ada perubahan yang cukup luar biasa ya Kak Kevin ya. Karena dulu kan waktu masih S1 terutama, ya ngerasa kalau ingin jadi ilmuwan atau matematikawan ya cukup menekuni bidang itu aja gitu, bidang yang ingin dipelajari. Tapi ternyata setelah menekuni S3, ternyata jadi ilmuwan atau matematikawan itu nggak cuman belajar matematika aja gitu, atau nggak cuman belajar ilmu yang ditekuni gitu. Terutama kalau ngelihat supervisor aku di sini harus belajar juga gimana cara bikin proposal riset, gimana cara berinteraksi sama kolega gitu. Jadi banyak hal yang harus dipelajari juga gitu di luar matematika ternyata. Cukup kaget juga sih itu.
Ini benar sih. Jadi kalau dari pengalamanku sendiri juga, ya kita belajar apa ya berpolitiknya dalam hal ini ya, kayak kayak semacam itu ya. Jadi nantinya kalau misalnya di akademia pun pasti kan nggak bisa yang namanya benar-benar lepas dari politik. Pasti ada yang namanya ya karena kita kenal dia, karena ada koneksi, pengaruh koneksi yang kita bikin ketika kita S3 juga sebenarnya ya. Ya, itu benar sih, Van. Apa namanya? Enggak benar-benar kita belajar matematika aja, tapi skill hidup yang lain juga belajar gitu ya.
Iya, itu baru beneran kerasa gitu sekarang.
Tapi semenjak kamu kuliah di Jepang itu apa aja yang kamu pelajari yang kayak benar-benar kamu kerasa banget perubahannya sama sudut pandangmu sebelum kamu di Jepang gitu? Kayak skill apa yang kamu dapatkan gitu?
Mungkin ada dua hal yang penting ya menurut saya Kak Kevin, terlepas dari matematika ya. Pertama itu jelas karena kita kerja di bidang lingkungan akademia itu skeptisme yang sehat. Jadi aku ngerasa sekarang ketika aku ngelihat suatu artikel apapun gitu atau ngelihat video apapun di internet itu sebelum aku mengatakan ya aku percaya, ya aku yakin ini benar, itu aku skeptis dulu gitu maksudnya. Karena aku nggak ingin berkontribusi menyebarkan video atau informasi yang hoax gitu. Yang sekarang mungkin cukup tren gitu ya mungkin di Indonesia. Jadi kesadaran akan hoax itu mungkin lebih somehow lebih besar gitu. Yang kedua mungkin masalah public speaking mungkin ya. Jadi aku belajar banget di sini, terutama supervisorku sangat menekankan kamu harus bisa bicara. Ketika kamu menjelaskan sesuatu itu, siapa audiensnya gitu. Nggak mungkin aku misalnya menjelaskan topik aku ke misalnya ke anak sekolah di SMP atau SMA dengan bahasa yang luar biasa detail dan teknikal gitu. Itu nggak akan membuat si si pendengar itu mengerti gitu. Jadi kayak ketika berbicara, terutama public speaking itu, harus merhatiin benar-benar siapa audiensnya. Dua hal itu sih yang menurut aku sangat-sangat berguna, bahkan seandainya aku keluar dari bidang akademia pun itu masih dipakai aku rasa.
Setuju, setuju. Public speaking ini menurutku apa ya, hal yang baru akan benar-benar kelihatan kalau kita, apalagi di negara orang ya, kayak kita nggak tahu bahasanya dan kita harus bisa menyampaikan isi pikiran kita kepada mereka, apalagi sekarang kalau misalnya audiensnya katakan lebih ini ya, apa, dengan kita harus pakai bahasa yang lebih teknikal dengan bahasa yang asing pula, yang bukan bahasa ibu kita. Jadi itu aku baru benar-benar ngerasa. Apakah kamu juga merasa demikian, Van?
Sangat, Kak Kevin, terutama di sini itu kan mungkin profesorku bahasa Inggrisnya lancar, tapi kan teman-temanku di lab terutama mayoritas orang Jepang yang aku bahasa Jepangnya terbatas, mereka bahasa Inggrisnya terbatas, jadi ada barrier yang harus, karena aku di sini posisinya sebagai pendatang, ya aku yang harus berusaha gitu loh maksudnya untuk gimana caranya supaya si pendengar itu ngerti. Jadi ya itu beneran luar biasa susah sih menurut aku.
Aku aja yang apa pakai bahasa Inggris di sini aja awal-awal di sini tuh apa merasa kayak kesusahan gitu ya, jujur aja. Karena logat Australia itu beda kan ya, maksudnya
biasa.
agak susah dipahami, apalagi bahasa Jepang gitu yang benar-benar bahasa yang asing gitu, yang apa harus mulai dari nol lagi kan. Kalau bahasa Inggris kita belajar dari SD mungkin ya. Karena tadi udah ngomongin Jepang, mungkin apa pertanyaanku berikutnya adalah kenapa sih kamu pilih Jepang gitu buat negara SW3?
Satu, mungkin karena aku ngerasa ingin melihat matematika di luar negeri, begitu ya, maksudnya di luar Indonesia seperti apa gitu kemajuannya. Tapi itu nggak menjawab kenapa Jepang. Itu baru menjawab kenapa di luar negeri gitu. Kenapa Jepang? Satu, karena menurutku ini subjektif, tapi menurutku sih peluang beasiswanya cukup besar, jadi nggak cukup riskan gitu untuk milih ke sana. Yang kedua, aku ngerasa karena masih negara sama-sama Asia dengan Indonesia, ya meskipun ada beda budaya, ya masih nggak terlalu jauh mungkinnya bedanya dibandingkan dengan Eropa begitu, yang mungkin beda banget budayanya sama Indonesia. Dan yang ketiga, memang aku ngerasa budaya Jepang cukup menarik sih gitu. Budaya pop culture-nya cukup menarik.
Jadi memang kamu sudah memiliki ketertarikan sama Jepang itu sudah sejak S1 atau mungkin sebelumnya?
Ya, sudah ada ketertarikan dari S1 sih kebetulan. Tapi ya sambil menyelam minum air lah, Kak Kevin. Ada ketertarikan juga sama matematikanya, jadi sekalian.
Dan boleh cerita nggak apa proses kamu bisa terdampar di Osaka University? Dari kamu apa S1 kan lulus dari ITB, terus kamu daftar ke memilih memutuskan untuk ke Osaka tuh kenapa?
Sebetulnya sih mulai proses terdampar di Osakanya itu tepatnya sebelum lulus. Jadi waktu itu masih tingkat 4, aku ngambil satu mata kuliah, kemudian ya dosen di mata kuliah itu sempat bertanya kan, kayak, Evan kamu sudah lulus S1 nanti ada pikiran mau lanjut S2 atau mau kerja begitu kan? Aku bilang sih waktu itu memang ingin lanjut S2. Terus kemudian beliau menawarkan kayak, kalau ke Osaka University gimana gitu. Karena kebetulan saat itu di Osaka University juga ada kakak tingkat yang sekarang sudah lulus sih, tapi satu lab sama saya gitu. Terus di situ saya coba cari-cari, ternyata wah menarik juga nih risetnya, dan kebetulan memang karena ada minat di bidang riset yang saya tekuni sekarang, akhirnya kayak ya coba aja deh gitu. Dari situ mulai persiapin kayak jelas betul kadang TOEFL atau IELTS gitu kan. Terus mulai persiapin dokumen-dokumen juga, terus sedikit-sedikit mulai nyicil bahasa Jepang, walaupun ketika sampai di sini masih ngerasa kurang. Tapi ya ya lumayan lah, jadi dari tingkat 4 akhir banget udah mulai proses terdamparnya.
Kamu berarti betah di sana sehingga kamu memutuskan untuk S3 di sana juga ya?
Iya, jadi aku ngerasa lingkungannya betah. Satu hal sih yang aku cukup kagum sama orang di sini itu tepat waktunya luar biasa. Itu aja sih maksudnya, yang menurut aku luar biasa gitu, tepat waktu, benar tepat waktu gitu.
Iya, memang orang Jepang ini sangat terkenal sama ketepatan waktu. Bahkan yang di sini pun kayak masih kadang suka telat-telat gitu. Kayak mereka lebih, di Australia itu lebih, apa ya, santai lah ya. Nggak separah Indo, tetap ada kesadaran tepat waktu. Cuma ya mereka lebih santai dibandingin sama orang-orang Eropa, kalau yang sama-sama ini ya, apa namanya, orang kulit putih gitu ya. Jepang ini memang salah satu negara yang ya sangat menjunjung tinggi ketepatan waktu ya. Dan kamu berarti
sopan sih Kak. Kenapa Kak?
Relatif relatif sopan.
Iya,
ya, benar-benar sangat sopan. Aku tadi mau nanya, berarti kamu dari S2 ke S3 itu ada sempat nunggu dulu atau langsung?
Langsung. Jadi salah satu alasan lain kenapa aku lanjut S3 karena beasiswanya tuh kan bisa di-extend dari S2 ke S3.
Oke.
Kalau aku mau extend, aku harus di lab yang sama gitu. Jadi ya, aku ngerasa toh aku betah juga di lab ini, kenapa harus pindah begitu.
Oke, jadi karena memang cocok sama supervisornya dan sama berarti teman-teman labnya ya?
Teman-teman labnya ya.
Nanti di segmen berikutnya kita akan ngomong lebih dalam tentang penelitiannya Evan ya, mungkin kayak gimana sih. Dan sedikit tentang kayak sistem apa belajar di Jepang itu kayak gimana sih, aku pengen tahu sih sebenarnya. Oke, kita break dulu bentar, habis itu kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Oke, nah sekarang Di segmen ini, aku tadi sudah bilang kan kalau misalnya bakal nanya tentang penelitiannya Evan. Tadi Evan sempat bilang kalau penelitiannya itu ada di domain persamaan diferensial parsial. Mungkin bisa dijelasin itu apa sih?
Jadi, secara sederhananya, sebetulnya persamaan diferensial parsial itu persamaan yang mencoba mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di alam yang parameternya itu lebih dari satu berubahnya. Jadi contohnya kayak kalau misalnya kita punya fenomena panas begitu ya di fisika gitu kan. Misalnya kita punya batang, terus kita panaskan dengan korek api atau misalnya dengan kompor, kita ingin tahu nih bagaimana sih sebaran panas di batang tersebut. Salah satu persamaan yang bisa mendeskripsikan itu ya persamaan diferensial parsial. Memang sih terlihat cukup dekat dengan fisika begitu ya, tapi kalau di fisika mungkin lebih fokus ke fenomena fisiknya, kalau di riset matematik lebih fokus ke bagaimana cara kerja persamaannya begitu. Nah, untuk riset saya sendiri sekarang itu, untuk sederhananya saya melihat kalau misalnya batang yang dipanaskan tadi apinya waktu awal itu kecil, logikanya ya batangnya harusnya nggak panas-panas banget gitu ya. Jadi ya dingin begitu. Kalau misalnya apinya sedang gitu, logikanya ya batangnya panasnya merata begitu kan. Jadi kayak stabil. Tapi kalau sangat panas banget, batangnya bisa jadi bukan batang lagi gitu. Bisa jadi cairan meleleh begitu. Jadi kalau di matematik itu istilahnya ya namanya stabil atau tidak solusinya. Jadi kalau misalnya si solusi persamaannya itu stabil, ya dia membuat si batangnya jadi dingin. Kalau solusinya tidak stabil, membuat batangnya mungkin meleleh begitu. Sederhananya seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang cukup senang dengan matematik, mungkin cukup familiar dengan istilah persamaan panas begitu ya, heat equation, yaitu topik saya sekarang gitu, atau lebih umumnya dikenal dengan nama parabolic equation, tapi itu sama saja. Mungkin kalau untuk mereka yang belajar matematik di S1 juga cukup tahu kalau persamaannya linear, sudah banyak yang mempelajari. Jadi yang saya pelajari itu sekarang lebih ke persamaan diferensial yang tidak linear. Seperti itu sih kurang lebih gambaran riset saya sekarang.
Jadi lebih ke persamaan panas ya. Jadi
ya.
Apa ya? Kenapa namanya persamaan panas gitu? Kenapa? Apakah itu memang hanya bisa menjelaskan fenomena tentang panas atau gimana tuh, Van?
Mungkin salah satu motivasinya memang karena muncul dari fisika begitu ya. Jadi disebutnya persamaan panas. Tapi menariknya persamaan ini tidak hanya digunakan untuk mendeskripsikan panas saja. Jadi kalau untuk kayak konsentrasi seperti difusi begitu, di kimia juga sering digunakan. Jadi nama lain persamaan ini kadang disebutnya persamaan difusi juga.
Jadi kalau misalnya aku tanya kamu tentang aplikasinya, ya yang pasti ada ya di fisika itu tentang persamaan panas ya, karena
betul.
Ini apa namanya, fenomenanya memang diangkat dari fenomena fisika gitu kan, tentang panas.
Betul, betul. Jadi fenomenanya ada, terus sekarang matematikanya ingin coba ditelaah lagi gitu.
Jadi kamu membahas sisi matematikanya, ya kan? Jadi yang tadi kamu bilang itu tentang kestabilan solusi. Jadi kamu butuh melakukan simulasi gitu nggak sih, Pan?
Menariknya tidak. Jadi ini salah satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan persamaan panas gitu. Jadi mungkin tanpa membicarakan matematiknya, kita tahu kalau saya memanaskan batang di satu titik, di satu ujung batang, panasnya itu kan menyebar begitu ya, maksudnya ke seluruh permukaan batang. Ternyata tanpa eksperimen dengan matematika saja kita tahu hal itu begitu. Jadi tanpa simulasi, tanpa eksperimen, hanya dengan melihat persamaan kita bisa tahu nih fenomenanya seperti ini kejadian itu, menurut saya suatu hal yang luar biasa begitu.
Nggak perlu ini ya, simulasi, cukup dengan kamu melihat yang dikasih persamaan, oh ini bakal gini gitu, kamu bisa tahu, bisa prediksikan tanpa harus melakukannya.
Betul, makanya okay. Kalau apa ya, bahasa bercandaannya ya seperti ahli nujum gitu ya. Seperti peramal.
Seperti peramal. Tapi yang lebih apa namanya, saintifik peramalannya ya. Dan apakah kamu perlu simulasi komputer gitu? Maksudnya untuk coding, programming gitu, apakah ini bagian dari riset kamu juga atau kamu lebih ke teoretisnya?
Saya lebih ke teoritisnya, justru lebih ke saya harus bisa mastiin kalau coding komputer itu benar gitu loh. Jadi dari teorinya menjelaskan kenapa si coding komputer seperti itu gitu.
Oke. Jadi ini benar-benar matematika murni ya?
Iya, betul. Walaupun motivasinya mungkin dari fisika datangnya.
Dari fisika. Oke. Jadi kalau misalnya pekerjaanmu matematika murni gitu, gimana kamu ngejelasin ke orang tentang aplikasi yang benar-benar dari riset yang kamu lakukan gitu, yang benar-benar bisa diterapkan ke ya yang kamu lakukan sekarang gitu. Apakah itu ada hubungannya sama kestabilan tadi yang kamu bilang?
Ya, salah satunya itu. Jadi kayak kenapa sih kita perlu melakukan riset matematik? Menurut aku pribadi, karena ya itu, kadang hanya dengan melihat persamaan itu kita bisa tahu perilaku suatu sistem seperti apa. Jadi kita nggak perlu melakukan eksperimen yang terlalu mahal, biayanya bisa ditekan, yaitu salah satu keuntungan menurut saya.
Kalau aku lihat tuh soalnya orang-orang yang melakukan penelitian di bidang gelombang kayak persamaan diferensial parsial itu hampir selalu dia berkutat dengan apa ya, paling enggak komputer juga gitu dengan numeriknya. Tapi kamu di sini benar-benar tidak menggunakan apa-apa, tidak menggunakan bantuan teknologi, bisa dibilang begitu. Jadi benar-benar dari sisi teoretisnya, padahal fenomenanya itu dilandaskan pada fenomena alam. Itu menurutku ya apa, menarik aja gitu. Bisa ternyata bisa diekstrak, kita bisa mengekstrak sesuatu dari fenomena fisik yang benar-benar kita bawa ke domain yang lebih murni gitu. Maksudnya domain yang apa, lebih matematisnya gitu.
Kamu tadi kaget sih, ha.
Iya, aku juga kaget loh. Maksudnya aku merasa kalau misalnya matematikanya matematika yang seperti itu, bukannya itu matematika terapan, bukannya butuh komputer, bukannya butuh simulasi. Ternyata enggak juga ya.
Mungkin ini ya Kak Kevin, orang-orang cukup kadang lupa bahwa simulasi itu kan perlu landasan untuk mengetahui apakah simulasinya itu dalam tanda petik benar atau tidak begitu kan. Dan itulah teori itu ya bermain gitu. Teori punya punya peranan di situ mungkin.
Sempat tadi kamu singgung juga kan tentang apa namanya lab, kamu senang sama apa suasana labnya di Jepang, terus sama dosennya sudah cocok juga. Mungkin bisa dijelasin lebih detail gitu, Van, kayak di sana tuh gimana sih lab? Kayak kan kamu tadi bilang nggak ada yang namanya simulasi, kalau kamu nggak simulasi, tapi ada lab gitu. Jadi ini lab apa?
Jadi lab itu sebetulnya kalau untuk, aku nggak bisa ngomong untuk semua bidang ya, aku hanya bisa ngomong untuk bidang matematika khususnya yang aku pelajari sekarang itu, lab itu buat aku fungsinya sih ada dua. Yang pertama, reference. Karena mencari paper, mencari buku yang legal, dan kita sebagai mahasiswa yang fundingnya terbatas, ya satu-satunya cara ya akses dari lab, begitu kan. Jadi buku sudah tersedia, jurnal online juga aksesnya bisa didapatkan secara legal, begitu kan. Yang kedua itu, diskusi dengan orang yang dalam tanda petik satu bidang, karena mengerjakan problem S3 sih menurut aku susah ya. Nggak tahu kalau ada orang yang merasa itu mudah gitu, tapi buat aku itu susah, jadi kadang ya aku mau nggak mau ya coba diskusi gitu kan sama sama teman satu lab atau terapa selain sama supervisor gitu, maksudnya gimana sih kalau problem ini cara menyelesaikannya menurut kamu atau gimana. Sebaliknya juga kalau temanku misalnya ada stuck atau ada masalah, ya aku bisa belajar hal baru gitu dari problem dia, dan itu menurutku ya lingkungan apa lingkungan yang nggak bisa digantikan gitu. Makanya kenapa disebut lab itu ya karena ada dua itu gitu. Ada partner kolega sama ada reference.
Oh, jadi kalau di sana satu lab itu berarti satu isinya satu bimbingan ya. Di sini tuh setidaknya di matematika yang aku tahu ya, di sini tuh kita nggak pakai istilah lab satu. Apakah lab yang kamu maksud di sini tuh secara fisik gitu, ruangan khusus
Oh iya,
yang
jadi betul. Jadi dalam ruangan itu tiap orang dikasih meja dan tentunya apa komputer untuk bekerja gitu ya, untuk ngetik laporan atau cari reference. Ya di ruangan itu aja gitu si anggota lab itu. Jadi memang di Jepang itu budaya kolektif gitu ya. Jadi budaya dalam tanda petik kekeluargaan ya itu gitu. Jadi satu lab itu aja gitu lingkungan ininya. Lingkungan kekeluargaan.
Gitu ya. Di sini, di aku, itu tidak dipisah berdasarkan kayak tidak ada banyak lab, terus satu lab itu satu dosen gitu, dicampur aja semua. Jadi kita punya satu ruangan, ya mungkin di kampus lain ada yang seperti itu. Tapi di kampusku itu kayak jadi di apa ya, disatukan semua mahasiswa-mahasiswa PhD yang dikasih ruangan. Cuma nggak dipisah berdasarkan ini mahasiswa A, mahasiswanya si B, mahasiswanya si C gitu. Jadi istilah lab itu nggak kita pakai di sini gitu.
Mungkin ya itu kali ya Kak Kevin ya, beda antara budaya, karena kalau di Jepang itu kan hierarkis banget kan, jadi dalam tanda petik perlu ada kepalanya begitu, jadi si supervisor itu ya jadi kepala dari labnya itu begitu.
Oke. Jadi apa namanya keseharian mahasiswa PhD itu ya di lab yang masing-masing gitu ya, dan di satu lab itu berapa orang kalau di kasus MUFON?
Ah, kebetulan karena mungkin dimanapun, terutama mungkin ya di Jepang kurang apa ya, kurang peminat ya, jadi matematika murni labku cuma isinya itu 6 orang termasuk aku gitu. Kalau lab lain yang bidang lain bisa sampai kadang 30 orang juga bisa gitu, jadi bener-bener variatif banget angkanya, tergantung peminat sebetulnya kalau di sini.
Oke. Tapi 6 orang ini kan karena jumlahnya sedikit, jadi kayak keluarga kedua gitu ya di Jepang.
Iya sih, kalau ini, kalau kasarnya maksudnya ya karena sedikit ya, relatif jadi lebih tahu aja gitu.
Kalau masalah apa ya, sistem pendidikan research di sana itu, apakah kamu harus ambil kelas dulu kah atau langsung mulai research?
Nah, jadi ini aku nggak tahu ya kalau kampus lain seperti apa, tapi setidaknya di kampus aku dan dari beberapa teman yang ngambil S2 dan S3 di Jepang juga, setahu aku S3 itu udah nggak ada kelas kalau di Jepang. Jadi betul-betul kita fokus riset dan betul-betul fokus sama pembimbing kita, sama supervisor kita gitu. Jadi kalau di matematik ya kita dikasih problem, atau kalau misalnya kita punya problem dan menurut supervisor kita menarik, ya problem itu yang kita kerjakan gitu. Jadi ya udah kita kerja di situ. Nggak ada gangguan kelas. Tapi bukan berarti kita dilarang ambil kelas. Jadi kayak aku ngerasa bahasa Jepangku terbatas, boleh aku ngambil kelas bahasa Jepang untuk nge-improve skill bahasa Jepang aku. Atau kalau misalnya aku tertarik sama beberapa mata kuliah di bidangku yang aku ngerasa bakal membantu riset, juga boleh ngambil. Tapi untuk syarat kelulusan sih nggak diwajibkan untuk S3.
Berarti murni dari apa mulai S3 tuh langsung research ya.
Risetnya.
Itu normalnya berapa tahun ya, Van?
3 tahun, Kak.
3 tahun.
6 semester.
Ada maksimal nggak?
Kayaknya enggak. Aku enggak tahu, tapi kayaknya enggak ya, kayak. Soalnya tergantung masalah funding sih kalau udah kayak gitu sih. Jadi kayak andaikan kita perlu 4 tahun selesai ya mungkin enggak masalah, tapi dari tahun ketiga sampai tahun keempat fundingnya bakal susah sih menurut aku.
Kalau kamu sendiri, berarti fundingnya tuh dari lembaga, dari kampus, atau dari profesornya sendiri?
Dari pemerintah, Kak Kevin. Jadi
Dari
di Jepang
pemerintah.
memang memang tiap tahun mereka menyediakan kuota gitu kan untuk beberapa negara untuk ngasih beasiswa di berbagai bidang, salah satunya matematik.
Oke. Jadi kamu diharapkan bisa selesai dalam 3 tahun. Soalnya kalau di sini itu 3-4 tahun PhD itu. Minimal 3 tahun. Nggak bisa kurang. Dan normalnya 3,5 gitu. 4 tahun itu ya sesuatu yang normal juga, cuma biasanya karena beasiswa apa beasiswa lokal itu ngasihnya 3,5 tahun, jadi ya ekspektasi lulusnya itu ya 3,5 tahun gitu. Dan sama juga sih kayak kayak kamu di Jepang yang nggak ada kelas langsung mulai research di hari pertama. Oke, menarik. Di segmen berikutnya, aku bakal tanya lebih apa ya, yang bukan matematika ya, yang lebih ke kehidupan sehari-harinya Evan di Jepang ini gimana ya. Jadi mungkin kita break dulu lagi, itu kita akan lanjut ke segmen ketiga. Oke, di segmen ketiga ini, seperti yang tadi sudah saya sebutin di segmen kedua akhir itu, kita bakal bahas tentang kehidupan di Jepang tuh kayak gimana menurut Evan gitu. Nah, mungkin Evan sendiri sekarang kesibukan apa ya, sehari-harinya yang kalau nggak di kampus tuh ngapain?
Kalau nggak di kampus ya karena lagi corona, nggak kemana-mana juga. Tapi sebelum corona ini ya coba biasa kalau Sabtu Minggu ya bereksplorasi kan di Jepang. Jadi kadang orang itu mungkin kalau dengar Jepang, oh iya Tokyo atau Kyoto gitu kan, atau Osaka di daerah kota yang cukup besar. Padahal sebetulnya hal-hal menarik itu di daerah pinggiran begitu. Jadi hal-hal yang apa ya kasarnya turis umum itu belum tahu ya bisa dieksplor gitu. Jadi dari segi kuliner, dari segi beneran tempat wisatanya banyak banget hal yang luar biasa gitu. Salah satu pengalaman unik menurutku tuh ternyata Indonesia itu cukup dikenal juga gitu di Jepang. Selain Bali loh ya maksudnya, jadi benar-benar Indonesia ternyata cukup dikenal juga di sini dan menarik gitu loh. Nggak habis pikir, biasa kan mikir kalau di luar negeri taunya itu Bali begitu kan.
Emang pandangan orang Jepang terhadap Indonesia kayak gimana sih?
Negara tropis, panas, karena kebanyakan orang Jepang itu antara Jakarta atau Bali pernahnya itu, kedua tempat itu ya benar-benar mungkin melihat Indonesia ya kota besar, panas begitu kan maksudnya, terus tropis, dan harganya relatif murah dibanding Jepang gitu biaya hidupnya. Tapi beberapa orang Jepang yang betul-betul pernah tinggal di Indonesia itu menarik gitu maksudnya. Jadi saya pernah ketemu salah seorang petani di sini, lagi main-main ke daerah pinggiran, ternyata petani itu bahkan tahu presiden Indonesia itu Jokowi dan ngomong sama saya bukan bahasa Inggris gitu, dalam bahasa Indonesia. Karena beliau pernah tinggal 5 tahun di Jepang, di Indonesia, itu cukup menarik buat saya.
Kamu bisa ketemu petani random gitu, ketemu petani random di pinggiran kota, ya kebetulan dia bisa bahasa Indonesia gitu. Wow. Banyak
itu
gak sih, Van,
pengalaman
yang
menarik.
Banyak nggak sih, Van, orang Indonesia, apa orang Jepang yang kayak pernah tinggal di Indonesia gitu, menurutmu?
Menurutku lumayan banyak karena maksudnya apa? Aku bisa nemu orang di pinggiran petani yang pernah di Indonesia itu aja berapa sih peluangnya begitu kan? Kalau 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 sedikit gitu kan. Jadi menurutku lumayan banyak. Cuman ya itu sama seperti image orang Indonesia ke Jepang ya kota yang modern begitu kan? Maksudnya budaya pop culture animenya cukup kuat gitu kan, padahal sebetulnya Jepang nggak cuma itu gitu ya, Indonesia juga sama, nggak cuma Jakarta dan Bali gitu kan, dan beberapa orang Jepang yang sudah tinggal lama di Indonesia tahu hal itu gitu.
Kamu ada pernah kayak merasa apa ya, geger budaya gitu nggak, kayak perbedaan budaya apa sih yang paling, selain tadi kamu bilang kan kayak ketepatan waktu ya, ada lagi nggak sih yang kayak kamu rasa beda banget gitu sama Indonesia yang kamu kayak merasa?
Ada, Kak Kevin. Public. Jadi mungkin ini aku nggak bisa ngomong ini maksudnya positif atau negatif ya, tergantung orang. Tapi orang Jepang itu nggak pernah menunjukkan, mayoritas loh ya, nggak semua, maksudnya secara general itu nggak pernah menunjukkan ekspresi negatif ketika dia nggak setuju. Memang sopan begitu kan, jadi luar biasa. Tapi kadang ketika aku berinteraksi sama orang Jepang itu, aku benar-benar harus dalam tanda petik itu bisa baca pikiran dia, apakah hal yang aku ucapkan itu menyinggung dia atau enggak, karena dia enggak pernah menunjukkan ekspresi secara eksplisit gitu, enggak cukup, enggak direct gitu loh kasarnya, enggak direct begitu mungkin.
Jadi apa ya, mereka tak tutup berarti ya orangnya ya?
Ya relatif seperti itu kebanyakan.
Kamu sudah di sana 3 tahun, kamu berarti kenal sama, misalnya katakan kita lagi ngomongin tentang teman-teman lab gitu ya. Itu butuh berapa lama sampai kamu kayak benar-benar merasa bisa menjadi, diterima dan menjadi bagian dari mereka gitu, benar-benar kayak berinteraksi itu kayak gak ada sekat gitu.
Itu aku ngerasa susah ya, maksudnya kita dekat sebagai kolega lab, tapi bedanya sama di Indonesia itu kan ketika dekat, kadang nanya informasi personal itu nggak masalah gitu kan, misalnya kayak nomor telepon atau alamat atau seperti itu. Tapi kalau di Jepang itu yang namanya informasi pribadi seperti itu betul-betul kalau nggak perlu nggak ditanya gitu. Jadi sampai sekarang pun ketika aku berinteraksi aku masih harus apa ya, waspada gitu loh, jangan sampai aku overstepping the boundary gitu terus jadi nyinggung mereka gitu. Dan itu menurutku cukup susah sih, karena beda kali ya sama di Indonesia yang masalah seperti ini relatif lebih santai gitu orang-orang.
Oke. Jadi memang harus punya kewaspadaan itu ya. Mungkin sama kayak di sini kali ya. Aku juga kadang masih suka bingung sih, apakah seharusnya aku apa ya, boleh nggak sih minta nomor HP gitu-gitu. Kayak aku
ya,
tuh,
ya, betul-betul.
Karena benar-benar orang di sini kan kayak ya lebih apa ya, lebih aware sama masalah privasi ya. Kalau sama orang Asia secara umum sih, kayak aku masih lebih apa ya, bisa lebih nyaman gitu ya, kayak lebih kan masih sama mirip lah ya. Tapi kalau sama orang lokal tuh kadang kayak nggak, kayak kecuali aku benar-benar kenal dia, aku nyaman, ya udah aku nggak berani. Mungkin sama kali ya.
Iya Kak, jadi memang ternyata ngerasa keluar dari Indonesia tuh kayak budayanya beda gitu ya.
Terus mengenai masalah bahasa, kamu sekarang kayak merasa udah bisa nggak kamu kayak lancar bahasanya
atau
kayak
nah,
masih ini?
ini menarik sekali bahasa itu Kak Kevin. Aku nggak bisa, gimana ya? Kalau pendengar berasal dari Bandung atau Jawa Barat yang paham bahasa Sunda, mungkin ngerti kali ya bahasa Sunda itu ada bahasa lemes, ada bahasa kasar. Bahasa Jepang tuh seperti itu gitu. Jadi betul-betul kalau untuk bahasa sehari-hari nggak masalah, tapi ketika ngobrol dengan supervisor atau ngobrol dengan orang yang posisinya di atas kita, bahasa lemes, bahasa halusnya tuh susah gitu loh. Itu sampai sekarang aku masih struggling gitu, maksudnya untuk bahasa halus itu. Nggak nyangka ternyata ada analoginya gitu dengan bahasa lokal di Indonesia.
Tapi kalau misalnya kamu ngomong bahasa sehari-hari ke supervisor, apakah supervisornya secara umum ini ya, kita ngomongin secara umum, orang-orang di Jepang itu akan merasa apa ya, kayak tersinggung gitu?
Tersinggung sih enggak, tapi kalau supervisorku sih karena beliau banyak teman orang asing jadi santai gitu ya. Tapi setahu aku tuh jadi agak sulit kita berkomunikasi gitu, karena kadang dianggap kosakata kita tuh nggak sopan gitu, nyinggung gitu maksudnya, karena nggak pakai bahasa halus.
Gitu ya. Tapi kamu secara umum untuk masalah bahasa apa ya, masih selain di tadi itu yang kayak bahasa lemes, bahasa kasar itu, masih ada kesulitan lain nggak sih untuk bincang-bincang atau bercakap-cakap sama orang Jepang secara umum gitu?
Untuk aku pribadi sih karena somehow aku maksa gitu ya, maksudnya dalam maksa diri sendiri, kadang ketika interaksi sama orang Jepang, sebisa mungkin ngomong bahasa Jepang, meskipun masih terbata-bata, somehow ada improvement kalau untuk speaking dan apa untuk conversation, tapi masalahku tuh ketika harus baca dan tulis. Karena sampai sekarang aku ngerasa karakter Jepang itu cukup susah gitu. Terutama kanjinya itu cukup sulit gitu untuk diingat gitu.
Nah, oke, ini itu memang masalahku juga sih sama bahasa-bahasa yang berkanji ya, kayak harus ngafalin apa karakter sebanyak itu gitu, ribuan ribu mungkin ya, ribuan sampai puluhan ribu karakter gitu. Jadi ya itu apa sesuatu yang aku sendiri merasa aku nggak bisa sih kalau harus. Kalau misalnya Jepang masih enak karena ada katakana hiragana ya.
Iya, betul-betul. Tapi jadi lucu aja sih Kak Kevin, jadi kadang aku ngerasa lebih familiar sama kanji yang sering aku temuin di paper gitu, daripada kanji sehari-hari. Jadi ya jadi aneh aja gitu, kanji sehari-hari mungkin jadi nggak tahu jadi.
Terus kalau misalnya, oh ya aku mau nanya Ting, kalau misalnya sekarang ini kan lagi pandemi ya, di sana tuh gimana sih? Apakah udah mulai membaik?
Kalau di daerahku sih aku ngerasa udah mulai membaik, karena orang-orang di sini, menurutku ya, jadi maksudnya ini pendapatku pribadi, karena aku nggak tahu daerah lain, karena mungkin beda gitu, terutama Tokyo yang lebih padat. Kalau di Osaka sendiri sih, karena orangnya ya kemana-mana pakai masker gitu kan maksudnya. Ya nggak semua, tapi mayoritas pakai masker, terus jaga jarak, ya terus di mana-mana hand sanitizer ada gitu, jadi ya nggak seburuk itu sih. Jadi orang di sini mungkin ngerasa aware, tapi gak histeris gitu loh Kak, maksudnya. Jadi cukup aware dengan masalah corona, tapi nggak histeris, nggak sampai takut gimana gitu.
Jadi secara jumlah kasus juga udah mulai menurun ya?
Relatif iya sih, kecuali Tokyo ya, karena Tokyo kan padat sekali, jadi aku nggak bisa ngomong, itu mungkin kasus pencilan gitu.
Tapi border udah dibuka belum sih, Wan?
Udah deh, karena aku kebetulan kan join di grup penerima beasiswa pemerintah Jepang, kan itu di grup media sosial ada beberapa, aku lihat udah mulai ada yang ngurus visa untuk masuk ke sini sih, jadi aku rasa udah mulai di open, tapi memang nggak semudah dulu gitu ya, memang lebih lebih diperketat aja ya, wajar sih gitu
ya. Oke lah, jadi semoga ya nggak ada kasus-kasus yang aneh-aneh ya. Nggak ada, sempat ada second wave nggak sih?
Sempet dengar second wave, tapi ya lagi-lagi itu di daerah Tokyo sih Kak Kevin, karena Tokyo kan padat sekali penduduknya, jadi menurutku itu lumrah gitu.
Oke,
kalau daerah sini sih kayak nggak separah gitu sih menurutku.
Oke. Soalnya di sini itu kemarin sempat naik lagi di Melbourne, tapi sudah turun lagi sih sekarang. Jadi harapannya nggak naik lagi gitu. Soalnya kalau di sini kan border itu ditutup per state. Setiap state, border setiap state ditutup, jadi kita nggak bisa ke state lain.
Tapi kalau boleh tahu ya Kak Kevin, itu di Melbourne memang lebih padat orang-orangnya dibanding daerah Kak Kevin atau gimana?
Sama aja kayak Sydney sama Melbourne itu mungkin apa ya, 11-12 in terms of apa, kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Mungkin lagi nggak beruntung aja sih, pas kayak ada naik gitu. Aku juga kurang tahu pasti ya, dengar-dengar kabar juga tentang alasan kenapa naik lagi, tapi ya belum, aku nggak bisa ini juga ya, nggak bisa ngomong juga karena ya banyak kabar berseliweran gitu. Jadi ya mungkin menurutku ya memang kelas lagi nggak beruntung aja kalau Melbourne itu. Gitu.
Masker pun tapi masih wajib ya Kak Kevin ya di Australia?
Enggak, di New South Wales itu masker itu disarankan cuma nggak dipaksa, nggak wajib, maksudnya nggak harus pakai. Kalau di Melbourne masih harus pakai, tapi kalau di sini nggak. Tergantung state. Jadi setiap state punya wewenang. Mungkin itu aja sih untuk apa episode hari ini. Makasih banyak ya Evan atas waktunya.
Terima kasih Kak Kevin kesempatannya.
Ya, semoga apa studinya dilancarkan. Nggak ada halangan. Jadi kamu masih punya 2 tahun lagi ya?
Ya, 2 tahun lagi.
Ya, nanti bisa main ke sini. Kalau jadi lucunya tuh Evan itu harusnya tahun lalu itu. Harusnya tahun lalu itu ke Australia, cuma nggak jadi. Ya, semoga beneran bisa tahun depan lah ya minimal. Ya, nanti apa namanya kita main-main lagi deh. Oke, makasih Evan atas waktunya. Makasih juga buat pendengar sekalian yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Kita ketemu lagi minggu depan. See you next time.